Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуємо основні події п'ятниці 21 соковіка. Сьогодні у програмі. Брестський назіральник за виборами написав у ЦВК про можливості фальсифікації. Ринок акцій Росії обвалився. Україна підписала політичну асоціацію з Євросоюзом. Подробязні про гэта да інше у ближайшы 30 хвілін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петарде». Брэскі назіральнік за выбарамі напісаў ЦВК пра магчымасці фальсіфікацыі. Ён звяртае ўвагу на трывожныя моманты. Вось што Владзімір Вялічкін распавёў Еўрарадыё пра сваю скаргу.
Кожнай камісіі ёсць пачатка, але яны аднолькавыя абсалютна, як манеты пад рукою на манетным двары. То, што бюлетэні для галасавання, так яны не маюць нават выходных дадзеных. Я ўжо не кажу нейкі ступені абароны. Яны ў сукупнасці. Пачатка, пластылін, бюлетэні. Выклікае вялікі сумнеў. То есть это старая глеба дакладна для фальсіфікацыі.
Гэтай магчымасці для фальсіфікацыі робяцца фатальна небяспечнымі на стадыі датэрміновага галасавання, калі скрынку пасля галасавання ахоўваюць міліцыянеры, дадаў праваабаронца. Адзначыў, што Владзімір Вялічкін мае досвід міжнароднага назіральніка. Ён назіраў за выбарамі ў Азербайджане, Нямеччыны, Кіргізіі, ды ва ўкраіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». У глыбокім кур'ёзна не дазволілі правесці акцыю на дзень волі. Выканкам адмовіўся дазволіць святкаванне без дазволу міліцыі, а міліцыя без дазволу выканкама. Мясцовы грамадскі дзеяч Ярослаў Берніковіч ды Зміцер Лупач яшчэ месяц таму падалі ў райвыканкам дзве заяўкі на правядзенне мерапрыемстваў да Дня Канстытуцыі да Дня Волі. Адначасова былі пададзены заяву ў міліцыю, раённую бальніцу і жыллёва-камунальную гаспадарку, як таго патрабуе закон. І калі раённыя бальніцы кіраўніцтва ЖКГ выказалі гатоўнасць заключыць такія дамовы, то міліцэйскае начальства Лупачу Берніковічу адмовіла на падставе закона аб міліцыі, які прадугледжвае заключэнне такіх дамоваў толькі пасля атрымання дазволу мясцовых уладаў. Раённая ўлада ў сваю чаргу мерапрыемства не дазволіла, бо няма дамовы з міліцыяй.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 3 у «Петарде». Расійскі фондавы рынак у пятніцу 21 сакавіка адкрыўся абвалам індэксаў, паведамляе агенцтва «Прайм». Індэкс РТС А12 тай па маскоўскім часе знізіўся на 3%, індэкс ММВБ знізіўся на 2,5%. Нагадаю, што ў чацвер Барак Абама падпісаў распараджэнне, якое дазваляе ЗША ўвесці санкцыі ў дачыненні да ключавых сектараў расійскай эканомікі. Прэзідэнт ЗША адзначыў, цытую, Расія павінна ведаць, што далейшая эскалацыя толькі ўзмоцніць яе ізаляцыю ад міжнароднай супольнасці. Мы працягнем умацоўваць калектыўную бяспеку НАТО і будзем супрацоўнічаць з Еўропай па эканамічнай і энергетычнай бяспецы. Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». Александр Лукашенко хвалюецца, што страхаўшчыкі вывозяць грошы з Беларусі. 21 сакавіка кіраўнік Беларусі правёў нараду па пытаннях удасканалення страхавой дзейнасці ў Беларусі.
Нельзя допускать утечки валюты из страны, как и нельзя позволять определенным дельцам, повторяю, раскладывать деньги по карманам, которые им практически не принадлежат.
Александр Лукашенко спаслаўся на звесткі праваахоўных органаў, што сфера страхавання мае схільнасць да сур'ёзных злоўжыванняў. Па словах Лукашэнкі, падрыхтаваны праект указа накіраваны на ўдасканаленне страхавой дзейнасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Украіна падпісала палітычную частку пагаднення аб асацыяцыі з ЕС. Дамова падпісана ў Брусэлі на палях двухдзённага саміту Еўрасаюза. Першымі подпіс пад дакументам падставілі старшыні Еўрапейскага савета і Еўракамісіі Герман ван Рампей ды Жазэ Мануэль Барозу. Пасля гэтага пагадненне падпісаў прызначаны Вярхоўнай Рады на пасаду прэм'ер-міністра Украіны Арсень Яцанюк, паведамляе Уніан. Следам за ім у алфавітным парадку дакумент падпісалі кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў 28 краін-удзельніц ЕС. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы 21 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Европейское радио для Беларуси. 24 години, что дня мы с вами в интернете на сторонце Еврорадио ФМ.
И на смотрожниках Hotdoor 6 13 градусов на восход, да и Sirius 4 5 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Стэфанія Вітка. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумоўваем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Расія скончыла фармальную працэдуру анексіі Крыма, а таксама павялічыла вайсковую прысутнасць у Беларусі. Амаль палова выпускнікоў універсітэтаў цяпер будзе адпрацоўваць па размеркаванні не 2 гады, а 5. Гурт «Ляпіс Трубяцкой» заявіў, што спыняе існаванне. Пра гэта ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Адна з галоўных навін тыдня. Расія павялічвае вайсковую прысутнасць у Беларусі. Да канца года на авіябазе ў Баранавічах будзе разгорнуты расійскі знішчальны авіяцыйны полк у складзе 24 знішчальнікаў Су-27. Інфармацыю пра гэта распаўсюдзілі расійскія СМІ са спасылкай на галоўнакамандуючага ваенна-паветраных сілаў Расіі Віктара Бондарава. Самалёты будуць забяспечваць супрацьпаветраную абарону і недатыкальнасць паветранай прасторы саюзнай дзяржавы. Цытую словы Віктара Бондарава. У Беларусі ў нас на сталай аснове цяпер знаходзіцца звяно знішчальнікаў Су-27 у колькасці 4 машын, якое выконвае задачы супрацьпаветранай абароны саюзнай дзяржавы. Паводле плану гэтага году размяшчаем там яшчэ эскадрылью, а да канца году на аэрадроме ў Баранавічах будзе разгорнуты полк Су-27 у складзе 2 эскадрылью, усяго 24 машыны. Канец цытаты.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковы «Петарду». Выбару мясцовыя саветы дэпутатаў прызначаны на 23 сакавіка, нядзелю. Але ад аўторка ідзе датэрміновае галасаванне. Праўда, вось перадвыбарчую агітацыю можна пабачыць далёка не на кожным участку. З тымі кандыдатамі, якія не асабліва пераймаліся агітацыяй за сябе, паразмаўляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
У офісе ЛДПБ мне гавораць, што кандыдат Крыжаноўскі можа сам пазваніць і расказаць сваю праграму.
Знаеце, канкрэтна какой-то праграмы кандыдата нет, і дзісна, если Евгений Анатольевич па округу сам правалю какую-то аналітику. Я могу записать ваши координаты, чтобы он с вами связался, когда появится на офисе. Вы с ним переговорите.
У центральный офис самой великой белорусской политической партии я звертаюся вымушена, бо мне выборщику знайти программу кандидата, то еще квест. У паштовые скрынки кидают только короткую информацию об кандидатах, дату нараджения, фото, прибыток за год и наявность жонки альбо мужа, да дзяцей. Все. У лепшым выпадку яшчэ членства ў палітычнай партыі. Пагутнейкую інфармацыю іду на ўчастак для датэрміновага галасавання, але і там бачу толькі здымкі кандыдатаў Крыжаноўскага, Бабка і Талкачова. Іду шукаць кандыдацкія ўлёткі па пад'ездах, заглядваю нават у сметніцы ў дварах. Марна. На вочы трапляюцца толькі плакаты з заклікам прыходзіць на выбары 23 сакавіка. Кандыдат Евген Крыжаноўскі расказвае, што падчас агітацыі і ён, і яго калегі па партыі аддаюць перавагу відовішчам.
Мы правілі ўже несколько мітінгаў, я падчёркую, не пікетаў даже, а мітінгаў. Пікеты, само собой, каждый день ідуть у нас пікеты. Вот сегодня единственное, только я свой отменил, потому что у меня сегодня гастроли в город Щучин.
На думку Крыжаноўскага, писать во улетках программу и план дзеянняў на некалькі гадоў справа марная. Маўляў, все одно ж гэтые абяцанні потым не выконваюцца. Одна брахня категорична Крыжаноўскі. Куды важней, гаворыць кандыдат, запомніцца выбаршчыкам у яскравым вобразе.
Ківные мы приглашали, и казаки у нас были, и цыгане у нас были. Вот гармонист играет постоянно, вот, то есть такое. И самое главное, ну, как теперь модно говорить, фишка. Вот. Мы не просто стоим машем флажками. Во-первых, у нас звуковая культура. Мы единственные, кто с микрофонами, с колонками.
Правда, у Крыжаноўскага листовки все же есть. Але замест программы гумарыст обяцае нечто иншее.
У меня листовка очень простая. Вот, что люди устали от невыполненных, если вы устали от невыполненных обещаний, если вы не можете найти своего депутата, если вам не могут помочь, голосуйте за Крыжаноўскага, вам будет с кого спросить.
Так что приходится голосовать без передвыборных программ, керуючыся внутренними симпатиями и прочуваннями, а так само якостью кандидатских фотоздымков. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Расія на гэтым тыдні скончыла фармальную працэдуру па анексіі Крыма, падпісаўшы ў Крамлі пагадненне з мясцовымі сепаратысцкімі ўладамі. Таким чином, Крым формально стал часткой Росіі. Аднак міжнародная супольнасць не прызнала легальнасць расійскіх дзеянняў і не згадзілася на змену межаў, усталяваную ў шматлікіх міжнародных дамовах, якія падпісала ў тым ліку і Расія. Аднак сепаратысцкія настроі ажывіліся ў малдаўскім Прыднястроі. Вялікая расійская меншасць жыве таксама ў Латвіі. Ці туды таксама могуць накіравацца расійскія войскі з місіі абароны рускіх? Падрабязнасці ў Еўрафокусе.
После конфликта у Крыма некоторые всерьез занепокоились. Куда еще Россия может пойти под выглядом обороны соотчинников и русскомовных? Британская газета Daily Telegraph называет латвийский Двинск Долгопилс другим Крымом. Этот город является одним у ЕС, большинство яким складают русскомовные. Раймонд Рубловскис из Латвийского института международных отношений кажет, что ситуация в его Украине фундаментально отрознивается от украинской. Латвия у ЕС и НАТО. Хотя працевать есть над чем.
Теперешнее правительство, особенно то, которое придет к власти после выборов 7 в октябре этого года, должно обратить очень большое внимание на социально-экономические аспекты именно в Латгалии, региональное развитие. Ну, то есть, чтобы экономическая ситуация, она сплачивала латвийский народ.
Тем часом аналитик БИС Денис Миленцов урает в уголе разглядать не регионы с великим отсотком этничных русских и просто русскомовных, а сходить с пункта гледжения российских интересов. В том же Крыме, после прихода новой украинской улады, Кремль спужался за свои войсковые базы и Черноморский флот. У полночной в Казахстане так само шмат русских и русскомовных. Але когось оборонять, Россия на урате там будет, как выникает со слова Дениса Миленцова.
Зараз Казахстан играет важную роль у евразийской интеграции, и поведно те базы, которые российские есть в Казахстане, их там больше значно, чем, скажем, у Беларуси. Ихная безпека забеспечивается с фактом того, что у Казахстане стабильная влада, отношения помеж Казахстаном и Россией находятся в достаточно таких добрых стосунках. Сенсу России забирать Байкал Нур, полночную участку, так само нема.
То же самое можно сказать и про Беларусь, где интересы России и так выдатно забеспечены. А вот где саправды боятся повтору крымского сценария, дык гэта в Молдове. Политичный эксперт Алексей Толбуре кажет, что ситуация в Украине подобная до той, что была в Украине до революции. Державные институты контролируются олигархичными групповками. До того ж, в Украине квитнее коррупция, жудостное социальное становище и отсутнейшее разумение того, что робить с сепаратистскими Приднестровьем и Гаугазией.
Эксперты в Кишиневе вполне запускают некий сценарий, согласно которому Приднестровье объявит о своей независимости. Такие прецеденты уже были. В 2006 году был проведен референдум в Приднестровье. Большинство высказалось за независимость. Может повториться, и Россия может отреагировать не так, как делала это до сих пор. Официально не признавала.
На думку Алексея Толбуре, вырешить проблему Приднестровья и Гаугазии можно. Для этого треба провести демократично и выкананнем усіх процедур бліжэйшыя парламенцкія выборы в лістападзе. Можа, тады Прыднястроўе адмовіцца ад ідэі шчыльнай інтэграцыі з Расіі. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Мы зацікавіліся, што думаюць наконт сепаратызму звычайны мінакі. Ці варта беларускім уладам прызнаваць вынікі нелегальных рэферэндумаў пад дулами аўтаматаў накшталт таго, што адбыўся ў Крыме? Адказы пачуем у рубрыцы «Вам слова».
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лічите, ці варта Беларуси признавать выники крымского референдума?
Почему нет? Такое же было где? В
Косово.
В Косово, да. Почему нельзя признать это в Крыму? Так что, да, еще нет.
Нет, спасибо, воздержусь.
Такое мнение у человека, который вообще ни в чем не разбирается. У человека просто на улице. Какое мнение?
По-моему, наша страна даже Абхазию, по-моему, и Южную Осетию до сих пор не признала. Я думаю, что лучше оставлять так, как все есть.
Не признавать?
Ну, фактически, я бы не стал этого делать, потому что нужно какой-то все-таки нейтралитет блюсти.
Ці варта Беларуси признавать выники крымского референдума?
Конечно, стоит. Крым всегда был российский, поэтому то, что Хрущев его отдал, это его большая глупость.
Ну, нет. Мне кажется, что это Украина есть Украина, и земля, наверное, все-таки больше к Украине относится.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Рухаемся далей по программе «Петарда». Адменены особный конкурс для выпускников вясковых и городских школ. У той же час пошараются метовый набор абитуриентов у ВНУ да сярэдні специальные навучальные установы. Это продуглежено новыми правилами приема у навучальные установы. Гэтым документам адменена професійна-псіхалагічная сумоўе для тых, хто паступае на дзяржаўнае кіраванне права ды журналістыку. Мэтава набор абітурыентаў прадугледжаны па ўсіх спецыяльнасцях. Дазваляецца заключэнне дамовы аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста паміж арганізацыяй і абітурыентам, незалежна ад месца пражывання і адзнак. Прыём у ВНУ па сельскагаспадарчых спецыяльнасцях павялічаны да 60% ад кантрольных лічбаў прыёму. Больш падрабязна пра змены, якія чакаюць сёлетніх абітурыентаў, у рэпартажы Артёма Мартыновіча.
На нарадзе па пытаннях паступлення ва ўніверсітэты кіраўнік дзяржавы прапануе павялічыць колькасць абітурыентаў, якія паступаюць з накіраваннем ад будучага працадаўцы.
Ну што сёння надо? Падбор нужен, целевыя направлення. Ведь это легко определить будущего педагога, будущего военного, который бы гордился тем, что он погоны носит.
Гаворыць тады Александр Лукашэнка. Новыя правілы прымаюць 20 сакавіка, за два месяцы да паступлення. На мэтавае навучанне па ўсіх спецыяльнасцях будуць набіраць да 40%, а ў аграрыяў да 60% студэнтаў. Ці стане з-за гэтых асноўных зменаў менш месцаў для звычайных бюджэтнікаў, якія вучацца без накіравання і адпаведна адпрацоўваюць па размеркаванні толькі 2 гады, а не 5. Цікавімся ў галоўным ВНУ Украіны.
Шла річ о заявках, которые были адресныя заявкі, сельскае хозяйство, да, там Минобороны, понятное дело. А вряд ли, допустим, на специальность, условно говоря, там, менеджмент, да? Какие заявки?
Отказываюць у прыёмнай комиссии БДУ. Тут спадзяюцца, што шмат матавікоў не пойдуць. Летась па накіраванні ў БДУ паступала толькі каля 20 чалавек сярод усіх абітурыентаў. У беларускім тэхналагічным універсітэце праблемы ў пашырэнні мэтавага набору не бачаць.
Общее количество мест, которое планируется в разрезе специальностей, оно не уменьшится. То есть, предположим, есть 40 мест на специальность. Просто из этих 40 мест, предположим, 10 будет выделено под целевой прием. По сути, это же, в общем-то, те же люди, которые и планировали поступать на эту специальность.
Траціна першакурснікаў беларускага аграрна-тэхнічнага універсітэта цяпер вучыцца для конкретного прадпрыемства. Поступили по мэтавым запыце.
Государство платит, что за того деньги, что за того деньги. Вы готовитесь к тому, чтобы конкурировать. А если не готовы конкурировать, берите целевое. Еще это вопрос нет.
Практика мэтавага навучання ёсць паўсюль, выказывается эксперт агентства гуманитарных технологий Светлана Мацкевич. Але абитуриент сам домовляется, як пасля будзе адпрацаваць.
У нас это вот почему-то рассматривается как целевое направление, которое надо обязательно потом как бы отработать. Нормальные же работодатели и организации, они сами заключают определенные договора с студентом или с будущим абитуриентом, или тех, кого они направляют на обучение, и с ним оговаривают эти условия дальнейшего как бы взаимодействия, партнерства после обучения.
Летась уступныя спыты не змаглі здаць больш за 30% ад усіх абітурыентаў. Яны не набралі неабходныя пароговыя балы на тэставанне. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання тыдня. Гурт «Ляпіс Трубецкой» заявіў, што спыняе існаванне. Па словах лідара гурта Сергія Міхалка, 1 верасня 2014 года гурта больш не будзе. Пра гэта музыка паведаміў у адмысловым відэароліку, апублікаваным на сайце гурта. Па словах Міхалка, самае ганебнае і пошлае, што можа адбыцца з рок-гуртом, гэта адзначанне 25-гадовага юбілею. Таму рокеры вырашылі не чакаць гэтыя даты. Міхалок заявіў, што гурт адыграе запланаваныя вясновыя і летнія канцэрты. А 1 верасня 2014 «Ляпіса Трубяцкога» больш не будзе. Аб далейшых планах удзельнікаў гурта Міхалок паабяцаў паведаміць у «Звяшчанні», якое будзе апублікавана ва ўсіх еўрапейскіх СМІ. Беларускі прадстаўнік гурта Дмітрый Бескаравайны пацвердзіў звесткі аб спыненні існавання «Ляпіса Трубяцкога». Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.